Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Svislando ne nur estas la lando de la bancoi, ancao gi estas la lando de la pedagogoi, tio estas constatebla ancao rilate alla Esperanto instruado.
En sia verco Metodologio de Esperanto, doctoro István Serdaeli dedicas 6 pagioin alla ora metodo de la Svisso William Pernu, attentigante prigia historia gravezzo. Estas facto che en la iaroi quindecai, nicitas Serdaeli,
plei proxime al la exacta planado cae algoritmigo de la stud materialo alvenis William Pernu. La ora metodo iam en havas quelcain seriosain elementoin de la planita instruado.
István Serdaeli ne hesitas citadi grandain partoin el la metodicai consiloi cae priconsideroi ciui enconducas la brochuron la ora metodo, cae ni imitos lin, ancau citante eroin el la brochuro en tempo recorda, ciu estas concisa applico de la ora metodo. Ambau brochuroi, ciui estas et formatai, cae entute sumas nur 40 pagioin, ludis decidigan rolon en la disvolvigio de la Esperanto instruado, attentigante la curs vercantoin pri la apartajoi de la Zamenhofa lingvo.
La adjectivo ora, ciu caracterizas la metodon de William Pernu, schuldas sian devenon ne alla coloro, sed alla du vortoi ordigitai radicoi. La ora metodo estas do la metodo de la ordigitai radicoi.
Post tiui enconducai clarigoi, ni donu la parolon al William Pernu, helpe de citajoi electitai el ambau brochuroi, la ora metodo por plei rapide possedi Esperanton, aperinta en 1956, cai, en tempo recorda, concisa applico de la ora metodo, aperinta en 1960.
Per sia esprim povo,
scribas William Pernu,
Esperanto tutte similas la granda in cultur lingvoin. Per sia structuro ginete differenzigas de ili, cae presentas cason unican. La clarezzo del grammatico, la foresto de ciu sen utila malfacilo, la sen lima validezzo de la reguloi faras, che Esperanton oni lernas multe pli rapide ol la cetera in lingvoin. Se, crom tio, oni attentas pri quelcae principoi de generala lingvo instruado, la sparo de tempo estas recte miriga.
Viam per nu prave constatis che
ne estas indiferente lau quiu sin sequo oni presentas la elementoin. Se vorto urge besonata ne venas tui en la comenzo, la studado ne povas convene progressi, au ec stagnas. La lernanto ne scias plu orientigi, perdas gioion cae curagion cae cessas labori, plei ofte ne consciante la causon de sia malsuccesso. Pro ne tauga gvido li estas perdita por nia movado.
La metodica concludo de William Pernu estas che
l'autoro de lernolibro devas do plei zorge pripensi cae sagace difini la ordigon de la elementoi.
William Pernu prave preferas la terminon elemento por esprimi tion kion oni gis tiam nomis radico. Cai li provis registri cai ordigi tiuin ci elementoin. Lia observado conducis lin al tiu ci constato, nun generale acceptita, sed tiam suffice avantgarda.
En sia unua libro, Zamenhof liveris 912 malsamain vortoin. En la nuna plena vortaro de Sat, cae tie supplemento, existas proximume 10,000 malsamai vortoi. Se oni iom detale examenas cae comparas la du vercoin, oni baldau constatas che en ambau existas iu basa vort proviso quiu crescis nur tre malmulte, de 266 al 300, cae iu aldona vort proviso quiu crescis potense, de 600 al circa 10,000.
Kai viam pernu faras al si demandon, al kiu li serĉas respondon, ni citu lin.
Kiel estas klarigebla tiu kolosa diferenco? La baza vortprovizo konsistas el la vortoj gramatikaj, 16 finiĝoj, 10 prefiksoj, 37 sufiksoj, 35 prepozicioj, 12 konjunkcioj, 10 pronomoj personaj, 15 korelativoj, 17 numeraloj, 5 interjekcioj, 73 vortoj diversaj, ĉefe adverboj primitivaj. Do 300 bazelementoj, kies tuto formas la mekanismon de Esperanto.
Ni bone konsciu, ke ni troviĝas antaŭ epokfara malkovro. Inspiris gin ne nur la observado mem de la lingvo, sed la publikigo de fundamentai vortlistoi concerne la nazilingvoin, kiui revoluciigis la nazilingvan instruadon. Post tiu commentario, kiu atentigis vin pri la gravezzo de la laboro de Viam Pernu, ni ree citu lin.
Tiu basa vortproviso havas extraordinaran gravezzon. Examenu iun texton en Esperanto, lau vole electitan, cae faru statisticon. Ciom en gi estas da bas elementoi, cae en cioma rilato staras tiuci alla ceterai vortoi. Farinte la calculon, vi trovos che la bas elementoi formas circa 58% de la tuto. Ili do rilatas alla ceterai elementoi proximume ciel 3-2. Ciu el tio ni ne devas tiri instruon?
Conclude sin demandas Viam Pernu, kai li respondas.
En la el lernado de Esperanto estas nepre necese insisti pri tiui 300 bas elementoi, char persono kiu konas ilin tui comprenas 3/4 de iu ein texto en Esperanto.
Kvar jarojn poste Viam Pernu proponos gradigitajn tekstojn bazitajn sur la uzo de nur 50% de la nombritaj bazelementoj. Enkonduke al la broŝuro en tempo rekorda li anoncas, ke li
proponas instrui al la kursanoj la strukturon de nia lingvo pere de nekredeble malmulta nombro da vortoj kaj sekve da slipoj, nome 111.
En tiu broŝuro li proponas 10 gradigitajn tekstojn, kiuj proponas 301 frazojn, en kiu tiuj 111 elementoj aperas en granda varieco de formo. Tio klarigas la fulmrapidan disvastiĝon de la ora metodo, kies praktiko helpis al novaj metodikaj malkovroj, interalie, ke ekzistas en la lingvo bazaj strukturoj, kies instruado ankaŭ devas esti gradigita.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia, kiu organizos konkurson kun premioj por siaj respondemaj aŭskultantoj. Raportas pri tiu konkurso la radio programo, kiun vi verŝajne ricevis. Vi povas ĝin peti, se vi ne posedas ĝin, al Svisa Radio Internacia 3000 Bern 15 Svislando.
Claude kaj André Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.